subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 8-da bisha 8-daad sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xabad joojin ay xalay kala saxiixdeen israa'iil iyo ururka islaamig jihaad. waxaad kalood maqli doontaan dadka degmada carmo ee puntland oo si iskaa wax u qabso ah ku dhisaya waddooyinka magaalada dhex mara.
lacagta halka malin ku dhow waxaa bixinaya waa isku fashi. aad iyo aad bayna hadda noogu socotaa ganacsatada. maxaan kuu sheegaa dadka deegaanka baabuurleyda nin kasta oo communitiga ah waxaan u samaynay foondo iyo barnaamij dhaqaale lagaga ururiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xabad joojin ay xalay kala saxiixdeen israa'iil iyo ururka islaamig jihaad ee ka dagaalama magaalada kaza ayaa dhaqan gashay tallaabadan oo sare u qaadaysa rajada laga qabo in la dhammeeyo colaadii ugu waxyeellada badnayd ee marinka kaza ka dhacdo wax ka badan sanad. wax yar ka hor inta aana lagu dhawaaqin xabad joojinta ayay labada dhinac iswadaarteen madaafiic. israa'iil iyo islaamig jihaad ayaa markii dambe si kala gaargaar ah ugu dhawaaqay xabad joojinta, balse si isku mid ah ugu mahad celiyay masar oo qaadatay dowrka dhexdhexaadinta. saddexdii maalmood ee ay socdeen duqeymaha ay labada dhinac isweydaarteen ayaa waxaa magaalada kaza oo keliya madaafiicda israa'iil ay ku dishay 44 falastiiniyiin ah. dhinaca israa'iil weli lama soo sheegin khasaaraha madaafiicda xamaas. kadib toddobaadyo ay ka doodayeen ayay ugu dambayntii mudanayaasha dimuquraadiga ee golaha senatka maraykanka axaddii shalay ansixiyeen xirmo lacageed oo ku kacaysa $100 bilyan oo wax loogaga qabanayo isbeddelka cimilada. lacagaha dawooyinka ay dhaqaatiirta soo qoraan islamarkaana hoos u dhigi doonta lacagaha canshuurta ee laga qaado shirkadaha waaweyn. sharcigan ayaa waxa u codeeyay dhammaan 50 xubin ee dimuquraadiga u matala aqalka senatka oo lagu daray codka madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo iyadoo ah guddoomiyaha senatka. xirmadan lacageed oo lagu qiyaasay $740 bilyan ayaa loo gudbiyey aqalka wakiilada oo isna aqlabiyadiisu ay haystaan dimuquraadiga. madaxweyne Biden ayaa ugu baaqay mudanayaasha aqalka inay ansixiyaan si uu isna u saxiixo. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli ay fooda kusoo hayso labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuquraadiga doorashooyinka aqalka wakiilada. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkii aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, heshiis xabad joojin ah ayaa xalay ka dhaqan galay kaza iyo koonfurta israa'iil kadib markii ay ururka islaamig jihaad ee fadhigiisu yahay kaza iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xabadda ku joojinayaan. arrintan ayaa rajo laga qabaa inay soo afjarto colaadda labada dhinac ka dhex aloosneed saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. warbixintaana waxaa qaahira kasoo diray xuseen cismaan zaxnuuni.
xabad joojinta ay aqbaleen dowladda israa'iil iyo xarakada islaamig jihaad ayaa dhaqan gashay xalay abaarihii 11:30 xilliga bariga dhexe kadib markii la gaaray heshiis ay garwadeen ka tahay dowladda masar. xarakada islaamig jihaad ee reer falastiin ayaa ku dhawaaqday in ay aqbashay heshiiska xabad joojinta ah ee lala galay israa'iila saddex maalmood kadib rabshado dhiig badan ku daatay oo lagu dilay 44 qof oo reer falastiin ah. madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa soo dhoweeyey dadaalka dowladda masar ay samaysay taasoo keentay in xabad joojin laga sameeyo marinka kaza. wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano wafaa oo soo xiganaysa maxamuud cabaas ayaa sheegtay in dadaalkaasi ay ka qayb qaadanayaan sidiina loo yareyn lahaa dhibaatada israa'iil ay u geysanayso shacabka reer falastiin haddii ay ahaan lahayd magaalada quduus marinka ghaza iyo deegaanada kale ee dhulka reer falastiin. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sidoo kale xaqiijiyey in xabajoojinta ay la galeen dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad ee ku aadan marinka Gaza in ay bilaabatay habeenkii xalay. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay habeenkii Axada inay duqeymo ku qaadeen goobaha ama xarumaha Islaamiga Jihaad ay ku leedahay Gaza kahor inta aysan xabajoojinta dhaqan gelin. Ciidamada Israa'iil ayaa markii hore ku dhawaaqay in ay duqeymo ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin Islaamiga Jihaad wax yar kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojinta. Laakiin ciidamada Israa'iil ayaa markii dambe wax ka bedelay bayaankooda iyagoo sheegay inay bilaabeen weerarada ka hor inta aysan dhaqan gelin xabad joojinta labada dhinac ay gaareen. Sidoo kale afayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaray waxa uu ku tilmaamay duqeymo xagga cirka oo horey loo qorsheeyey oo lagu bartilmaameedsanayay xarumaha ay leeyihiin waxa ugu yeeray maleeshiyada xarakada Islaamiga Jihaad ee reer Falastiin. Wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday in tirada dadka ku geeriyooday howlgallada militariga ee Israa'iil ee ka dhanka ah bartilmaameedyada marinka Gaza ay gaartay 44 qof oo ay ku jiraan 15 caruur ah iyo 4 haween ah. Tirada dhaawacuna waxa ay ku sheegtay 306 qof. Israa'iil ayaa jimcihiina dhaaftay qaaday howlgal militari oo ka dhan ah xarakada Islaamiga Jihaad kaasoo sababay in la dilo laba hogaamiye oo ka tirsan xarakadaasi, taasoo keentay in Islaamiga Jihaad in ay ku jawaabto gantaalo badan oo lagu garaacay magaalooyin ka tirsan dalka Israa'iil. Madaxa waaxda siyaasadda ee xarakada Islaamiga Jihaad Maxamed Al-Hindi ayaa horey u sheegay in la gaaray heshiis xabad joojin ah iyadoo Qaahira ay ka go'an tahay buu yiri inay ka shaqeyso siideynta maxaabiista labada dhinac. Dowladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojin dhammaystiran oo labada dhinac ah ay ku aadan marinka Gaza taasoo bilaabatay 11:30 ee xilliga falastiiniyiinta. ilo rasmi ah ayaa daaha ka qaaday in dowladda Masar ay xoojisay xiriirka ay la leedahay dhammaan dhinacyada si loo xakameeyo xiisadda hadda ka taagan marinka Gaza iyadoo la eegayo qaabka ay u doonayaan in la soo afjaro xaaladda kacsan ee ka taagan halkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fataax Al-Sisi uu sheegay maalintii shalay in dalkiisa uu saacad waliba xiriir uu la sameeyo dhammaan dhinacyada ishaya si looga hortago in xaaladda Gaza ay faraha ka baxdo, isagoo intaa ku daray in dowladda Masar ay aad u danaynayso inay dejiso xiisada. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
degmada Carmo ee gobolka Bari waxaa ka bilowday mashruuc lagu dayactirayo wadooyinka dhexmara degmada, kaas oo ay si iskaa wax u qabso ah ku maalgelinayaan kuna fulinayaan dadka deegaanka. Wadooyinkan ayaa ah 13, kuwaasoo la rajaynayo in dhammaantood laga dhigo laami. Wariyaha V O A-da ee Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa howlahani ka wareysatay Faarax Yuusuf Axmed Timajilic oo xubin ka ah guddiga u xil saaran dhismaha wadooyinka Carmo.
Faadumo, aad iyo aad baan adiga iyo COA-daba idinku mahadcelinayaa. Hawshatan hadda waa hawl muddan aanu ku jirnay lana balaabay oo hadda shaqo ka socoto. Waxaan sarfee iyo sahan ku sameynay 13 waddo. Wadooyinkaas baan faceki koowaad hadda shaqadeedii balaabatay. 2 kilomitir baan rabnaa haddii Ilaahay idmo 2 bilood oo aan ku jirno hadda bisha aan ku jirno iyo bisha soo socota gudahooda inay ku dhammaadaan insha allah.
Imisa lacag ayaa ku baxaysa 1 kilomitir tusaale ahaan?
Waxaana lagu qiimeeyay injineerradii soo qiimeeyay lacag 200,000 oo doolar ku dhowdhow, laakiin 300,000 lacag ka badan buu mashruuca noo daayay. Mashruuca qalabka uu ku shaqeeyo laftigiisa wuxuu ku yimid iskutashi oo wuxuu yahay alaab dowladda iyo dadweynaha Puntland ay leeyihiin. Marka mashruuca noo daayay maamulka iyo mas-uuliyiinta mashruuca noo daysay 300,000 lacag ka badan, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Marka yaa bixinaya dhaqaalaha ku baxaya?
Lacagta halkan maleen ku dhow waxa dhexinaya waa isku fashi. Aad iyo aad baan hadda noogu socotaa ganacsatada maxaan kuu sheegaa dadka deegaanka baabuur leeyda nin kasta oo community-ga ah waxaan u sameynay qoondo iyo barnaamij dhaqaale lagaga ururiyo waxaanu ka rajaynaynaa insha allah lacagta malaayiinta dollar ah inay dadka deegaanka dowladda Puntland dowladda dhexe muxsiniinta khayrka jecel oo jecel inay wax ku darsadaan sadaqatul jaariyada meelahaas oo dhan inay ka soo baxdo insha allah
dadka guryaha leh oo ama goobaha ganacsiga ama guryaha deegaanka ee uu ee nasiib u yeeshay in laamigu hormaro maxaad u qorsheysay inaad ka qaadaan qofkii awooda
qof walba waxaan ku qiimeynaa jeebkiisa iyo waxaan ku tumayno dhaqaale waxa uu haysto tusaale ninka lagu tuhmayo dhaqaale fiican inuu haysto $2,000 baan ka qaadnay oo guri ku leh ninka aan ku tuhmayno inuu intaa ka tabardaran yahana waxaan idhaahno waa bixin karaa baan u qoondaynay annaga haddee arrintaana waa isku tashi weeye naftaada ka qaadoo naftaada u qaad weeye daarta adduunya ku bixi oo tan dambe ugu tag weeye
ilaa intee bilood baa qorshaysay inaad ku dhammaynaysaan hawshaan
200 kilometer waxaan ku heshiinay mashruuca ceeldaayir ceergaabo 3 bilood gudahood inay ku dhammeeyaan laakiin qorshaha noo degsan ka guddi ahaan iyo yoolka aan leenahay wuxuu yahay 5 sano haddii ilaahaydno mashruuca ayna ka shaqeyno haddii ilaahay
tusaale ahaan magaalada wadooyinka maro dhan miyaad qorshaysay inaad laami ka dhigtaan
13 wado wey laamiga waxaan jeclnahay inaan iyadana wax ka qabano haddii ala yari
waa imise guddiga hawshaan gacanta ku haya
guddiga hawshaan gacanta ku haya waa ugu dhowr iyo 10 xubnood waxay leeyihiin guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen iyo fulin iyo xisaabaad iyo adigudu wuxuu leeyahay oo dhan bay leeyihin insha allah ururkii kadib baa la aasaasay laakiin shaariicda ka fushay wax hadda tiro lagu soo koobi karo maaha ilaahay subxaanahu watacaala baana waafajiyey dadweynaha reer carmo iyo dowladdooda ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa laakiin 1 iyo 2 iyo 3 haddaan kuu dhaho inta 100% waxaan odhan karaa 8 wixii laga sameeyey waa isku tashi
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Axmed Timajilic oo xubin ka ah guddi u xil saaran dhisidda iyo dayactirka wadooyinka degmada Carmo ee gobolka Bari wuxuu u waramay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac magaalada Buurama waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan lagaga hadlayay dowrka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda kulanka oo socday muddo 2 maalin ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay ururada haweenka iyo qaybaha bulshada degmooyin ka mid ah gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray
tababarkan oo ay ka soo qaybgaleen qaybaha ururada haweenka ee qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal xisbiyada siyaasadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa ujeedkiisu ahaa sidii haweenku uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda iyo tartamada doorashada waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha qoyska iyo shaqada ee Soomaaliland oo kaashanaysay hay'adda UNDP isku duwaa wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal Firdowse Sheekh Siciid iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda ayaa haweenka tababarka ka soo qayb galay kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarkan
horta kalmadaydu waa soo dhaweyn maadaama aan isuduwihii gobolka ahay waxaan degmooyinka fogfog ee maanta martidaynoo ah iyo wasiir ku-xigeenka iyaga cusub baan ku soo dhoweynayaa gobolka Awdal kamana fogaana sidii awalba ay wasaaradda ugu heelanayd inay dhiiri geliso haweenka ayaanu hoos u daadajinay inaan mashruuca GBLG ee dowladaha hoose ay kor u qaadaan dhiirigelinta haweenka siyaasadda guud ahaanba qaranka Soomaaliland laba cishayn wada joognaa insha allah waxaan filaynaa inaan wixii aqoona aan kala kororsano waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dowladii hoose aan la shaqeyno
maadaama wasaaraddu tahay wasaarad u shaqeysa dadyowga nugul ay ku jiraan haweenkii caruurtu hawl ballaaran ay u qabato shirkeenan wuxuu ujeedadiisu ahayd maadaama haween badani ay u tartameen golayaasha deegaanka laakiin aanay ay ku soo bixin ay rag badani soo baxeen sidii ay ragga soo baxay ay ula shaqeyn lahaayeen haweenka ay sidoo kale maamul daadejin ugu sameyn lahaayeen arrimaha bulshada ay ka shaqeeyaan xubno badan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya fadhiya dadyooga ugu nugul aanu shaqeynaano waa haween iyo caruur wasaaraduna iyada u igman ujeedada kulanku waxay ahayd inaan xog wadaars iyo dialog ama dood qabsano ay dhalinyarada iyo haweenkii kaldoorka Soomaaliland iyo xildhibaanaduba qayb ka yihiin
sidoo kale qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka iyo ururada ka socday haweenka ee ka dhisan gobolka Awdal ayaa goobtaasi ka soo jeediyey dooda la xidhiidha sida haweenku uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo inta badan caqabadaha ka hor yimaada haweenka jecelka qaybgalka siyaasadda
haweenku waxay ka talaabsan yihiin ilaahay ragga kuwa u durbaanka u tuma waa annaga kuwa soo saara waa annaga kuwa u codeeyaana waa annaga annagana ragguna ma ogola almost markaan ka soo hadlo cuqaasha haddii loo odhan jiray reer reer inan baa annaga naga mid ahay anugu hankan dadkii hanka lahaa baan ahaa laakiin anigu ilaa xitaa tii hore ay kraan xajidaad ku soo baxday hankayga waan sameeyey anugu salaaban lahaa reer uma ka talaabsanay reerkan ka dhashay iyo kii aanu dhexo kala jaada
gudoomiyaasha golayaasha deegaanka ee degmooyinka boorame maxamed axmed warsame iyo degmada seylac yuusuf cawaale daahir ayaa ku dheeraaday doorka haweenku ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed iyo kaalinta ay kaga jiraan dhismaha qoyska iyo sida loogu baahan yahay inay haweenku ka qayb galaan maamulka iyo siyaasadda.
Waxaynu u joognaa shirkan maanta inooga furmaya oo berri iyo maanta socon doona oo ku saabsan sidii haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen arrimaha siyaasadda. Runaantii muhiimadda uu leeyahay shirkani waxa weeyaan in haweenku ay rool badan ku leeyihiin bulshada. Waxaynu qiraynaa oo aan doodi ka taagnayn inay yihiin qayb ballaaran oo bulshada ka mid a, kuwaasi oo kaalmo kala duwan oo wax ku oola kaga jira. Waxaan bogaadinaynaa howlaha muhiimka ah ee ay qoyska iyo bulshada iyo dalkaba u hayaan haweenku. Waan qirsannahay inay jirto caqabado ku gadaaman sidii ay siyaasadda qayb uga noqon lahaayeen oo qaarkoodna la xusay, sida qoysaska ama reeraha ay ka soo jeedaan iyo kuwa ay u dhexeen. Waxaa ka mid a caqabadaha in iyaga laftirkoogu ay dumarku caqabad isku yihiin.
Haweenkana waxaan leeyahay laydimadiidana oo nin hooye iyo haween ka maarmaayo ma jiro, isaseeg baa jira iyo barnaamijyo yaroo meel duca layskaga soo dhiibo oo la yidhahdo jenderka waxbaa laydin diidan yahay iyo waxbaa la idinka riixayaa, taasi wax xaqiiqa oo jirta ma.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshada ee Somalilan Cabdirashiid Ibraahim Muumin ayaa isaguna sheegay in tababarkan yahay mid wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshadu ku dhiirigelinaya haweenka guud ahaan sidii ay siyaasadda uga qaybgeli lahaayeen.
Wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha qoyska iyadoo ka duuleysa ahmiyadda iyo faa'iidada ay haweenku u leeyihiin bulshada Soomaalila gaar ahaan ama bulshada Soomaaliyeed, iyo sidoo kale in ay haweenku yihiin lafdabarta nolosha, la-aantoodna ay noloshu sinaba suuragal ku ahayn, waxay wasaaraddu soo qaban qaabisay kulankan iyadoo la kaashanaysa muxuu ahaa mashruuca GBLG-ga amaba dowladaha hoose, waxayna wasaaraddu dhiirigelinaysaa had iyo jeer inay haweenku kaalintooda ay qayb libaxla ka qaataan islamarkaana ay ka soo dhex muuqdaan bulshada ay ka midka yihiin, waayo marnaba nolosheennu suuragal ma noqoto meel aanay haweeni jirin. Mar wayna dhaleen, mar waynu u dhaxnay, marna noloshii iyo aasaaskaygii bay beys u yihiin. Sidaasi daraaddeed waxay wasaaradda shaqagelintu xoojinaysaa mar walba dhiirigelinaysaana ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda, iyo sidoo kale in boosishanada muhiimka ah ay haweenku ay ka soo dhex muuqdaan.
Tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, hay-adda UNDP, mashruuceeda ay la wada dowladaha hoose ee GBLG ayaa ka mid ah tababarada dhiirigelinta ah ee dhanka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka. Haashim Sheekh Cumar Good, barnaamijka dhallinyarada maanta, VOA Boorama.
aada ayuu u mahadsan yahay Haashim. Xilli ay abaaro baahsani ku sii fidayaan meelo badan oo ka mid ah dalalka geeska Afrika, islamarkaana dunida oo dhan uu ku jiro sicir barar ku yimid qiimaha miciishada iyo shidaalka, ayaa culays badan uu soo wajahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wariyaha v o eda ugu soo warmar dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
qiimaha miciishada qotol daruuriga ah ayaa cirka isku shareeray suuqada ganacsiga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah oo u badan dan yar aan awoodin in xilligan ay iibsadaan cuntooyinka sida maalinlaha ay u isticmaalayaan. waxaana culayska ugu badan xilligan wajahaya qaxooti dhowaan soo gaaray xeryaha, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Gada iyo Jubbooyinka. sare u kaca ku yimid miciishada ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay, iyadoo haafka briiska ah lagu iibinayo lacag ka badan 3,500 oo Kenya shilin ah, halka haafkii sokorta ahna suuqyada lagu baayacayo 3,300 oo shilin, iyadoo dhinaca kalena gasacadda caanaha ay gaartay lacag ka badan 2,000 oo shilin. haddaba sicirka suuqa ayaa saameyn toosan ku yeeshay qaxootiga cusub oo markii horeba aan awoodin helitaanka cuntada maalinlaha ah.
aniga magaciya khadiija cabdilla la dhahaa qaxootigan baan qayb ka deganahay ay aheeda oo manaha oo naguna dhibahayaa oo biyo ma haysano dad qaxooti oo iska rafaadsan oo macay aheeda qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhibeesaba wuxuu goosan karana mala maryihi la soo dhaqayn hadda egadankii la soo koray ilmaha u gool la yihiin waa iska dib jirnaa waa iska baahanahay hataa tuubada hadda dadka aan soo kordhignay hadda tuubada u saarnaan hataa biyo laga meelo maxay aheeda qaxootina hadda marannaaga soo dhaqan hataa boqolshiin hadda kiilo soo koray kuma goosan maxay aheeda qaxootiga waan ku dibjirnaa waan dambeenaa saaid saaid baa lagu dib
waa yahay waxaad ka warantaa secerbararka ka jira xerada iyo raashinkan qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan
dhib baan ku qabnaa intuu raashin qaali noqday maxay aheeda caano ma gadan karno xabad caanee ma gadan karno kiilo sokore ma gadan karno si ilaahay ogyahay dad iska noolnoolo ilaahay kibistiisuunu iska hayaannahay waan iska dib jirnaa qaxooti hadaannahay agoon baa jiro curyaan baa jiro masaakiin walbaa jirto dad baahane hataaboonadii xabadeed aan helin baanugu jiro xabada caanaheed meesha ugu yar waa konta shilin meesha kale waa lixdan shilin halka xabada caanaha aheed saastiya sokor kiiladii haafkii sokortaha saddex kun iyo laba boqol baana laga gadaa ninkiiba helo haaban karo ma goon karno mana gadan karno mana haaban karno mana heli karno waxay aheed kiiladii burki aheed waxaana laga boqol shilin baana laga gadaa ama boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon meelahaasaana laga gadaa waan dhib qabnaa qaxootiaanahay waan dambeenaa hataa waxaaba nooga sii daran biyihi madow waxay aheed dad dhib qabo oo baahano leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan kasoo bixino wada curyaame ay ku jiraan baanahay agoon baan leenahay nooc walbeetaan leenahay qaxooti waan ku dib jirnaa waana ku dambeenaa ama dad maxay aheed xaas ahoo iska imaaday oo intuu soo cararay haddii inta imaaday wuxuu kusoo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaadayba inta soo guuda oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo soomaaliya ilaahay ilaahay isku keenay maana haddee qaxootiga iyo muslimiinta iyo dadka walaalaha annaga ee maanta wax heli kara iyo hay-adaha waan u cawanaynaa waan u dhib qabnaa waan u baahanna
ibraahim bakaal cabdi qaxooti cusub aanahay xabadii caanaha konton ilaa lixdan la gadi haayaa haafka bariiska ay saddex kun baa nagala gadi haayaa meel aan u boodno waan lanahay meelaan joognana ma hayna
waa tahay bakaal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sacarbararkaasi saameeyey qaabka u nooliyiin iyo saameynta ku yeeshay
nooloshooda ma badna marya dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhac iyo ilaahay kuma darhaada qorya dusha ku qaada iyo ilaahay kuma daa qashima coo soo guri iyo ilaahay waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa noolosha ayaan ku noolin boqol shilina helaan boqolkii shilin maxay goyni waa xabadii caanaha konton ilaa lixdan lagadi haayaa marka dhibkana haysta waa intaas inka sii weyn
qaxootigaas ceebanarka uu saameeyey qaarkood waxa ay yihiin kuwo aan helin raashinka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaangashan hay-adaha samafalka maadaama aysan ku jirin diiwaanka u n h c r
magacee waa hal dhaa ruqiisa waxaan ka soo go-ay salagla abaar iyo dhib bay keen kaarna ma haysta boonuna ma haysta walaalahaan u imaadayna waxaa igu awgaan waan waayeen beeraan falnayna beerihi waa naga cabaarsadaa gaaji rafaad io dhib ba intiina keen rafaadkii dhibkiina waxaan kaga baxna waan waay caano waan gadan waay waxaan ku gadan waan waay dee rafaad iyo silac iyo abaar iyo dhib baana keennay caano booro iyo sokor iyo waxaan ku gadan waan waay hay-ad waxaan koodsanaynaa inaad na caawiso oo kaar noo goyso waxaan kaar caruurtii waan waxaan ooga gadan waan waynay raashiin waxa ku siin waan waynay dee silac baan ku nool nahay kaar maya boonana ma haysti kaar ma haysti qays raashiinka ma haysti qaxootiga ay qaadanahan kuma jirani dhowaanaan soo galay haa hadda hay-ad inaad na caawiso kaar nala siiyo yaan rabnaa qaxootiga aan ku joogno oo raashiin kuu qaadano ilmaha ku noolaysta
dhinaca kale maxamed ibraahim oo ka mida guddoomiyaasha xaafadaha qaxootiga ayaa v o ed u xaqiijiyey in toddobaad kasta qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ay soo gaaraan gudaha xeryaha kuwaas oo aan helin gargaarka samafalka ah sida uu sheegayo maxamed ibraahim
hadda nafteeda way soo socdaan dad badan bay soo qulqulaaya kaararkii daraad la bixinaayo waa la xiray dad badan hadda daararka kaararkiin aan soo gaarin oo na karjoogaa jira oo dhibaataysanoo waxa aan siin karin aan ahayn annaga nafta annaga qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayna malaha marka dhibka waa jira
maamulkiiaada ka mid tahay qaxootiga marka ay soo gaaraan halka aad maamusho maxaa gurmadoo u samaysaan
waan u qaraanaha qaraan ahaan aan u qaadnaa waxa baan aruurinaa waxa aan ururin xaafadaan galnaa wax baan sii aruurinaa annagana waxaan qaadanayna waxa aan qaadanayna naguma falno
waa tahay wax ka baxsan qaaraankaas ma helaan
waa hay-ada wax u qabanaya malaha wax waxa loo qabanaya malaha dadki way rafaadsan yihiin horay ka soo qulqulahayaan hadde dadkii daraad inta ka guuray ay soomaali ay tageen dadkii ay soo laabanayaan de abaartii ay soo laabatay dadkii hadde meel ay joogaan bay waayeen marka dhibkaa waa jira dadkii wayna kartuurin yihin hadba dhib ay soo socdaan dadka
ugu dambeyntiina sicirbadhankan ka jira guud ahaan dalka ayaa saameyn mugla ku yeeshay nolosha
bulshada qaxootiga ah oo markii horeba qaati ka taagnaa dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha gobolka, dhinaca kalena aada uu yareeyey gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
mahadsaned cabdisalaam. haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay heesta milgo iyo fanaanka Nimcaan Hilaac. heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Nimcaan Hilaac waxay ugu dambeysay idaacaddeenni saakiya caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan. dhanka farsamada waxaa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan. idaacaddana waxaa soo saartay Sahre Ciidla Nuurtan iyo kulanta dambe nabadgelyo.